Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti priču o uvođenju privremene uprave u Preševu, o razlozima za političku konfuziju u toj općini na jugu Srbije, Bojan Klačar iz Cesida.
Nerazumijevanje samih albanskih stranaka i njihova borba za glasove i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a, koji nam ukazuje da saradnja između SNS-a i PDD-a ima problema.
Opozicija u Republici Srpskoj održava Skupštinu naroda.
Kako je stanje ekonomije, ekonomsko stanje i socijalno u Republici Srpskoj danas i kako mi vidimo na budućnost Republike Srpske? Kako bi Republika Srpska bila mjesto kojim se mnogo bolje živi?
U Crnoj Gori namjera vlade da centralizira prostorno planiranje i izazvala negodovanja iz opozicione ure upozoravaju.
Ne, ovaj zakon nije pisao Šekspir, to znamo. Ovaj zakon je pisala mafija.
Iz Evropske unije poručili kosovskoj vladi da je demarkacija sa Crnom Gorom uvjet za viznu liberalizaciju. U novoj komisiji, međutim, kažu.
I proces je cilika čem došli.
Ranija komisija je završila jedan proces koji je trebao da se obavi. Mi smo sada na raspolaganju, jedino ukoliko vlada odluči da nam predstojeći dan odredi dodatan mandat u vezi sa tim pitanjem.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je u Siriji ubijen jedan kosovski državljanin. Policija Kosova je iz različitih izvora dobila informacije o ubojstvu državljanina Kosova. Zbog situacije u Siriji ne posjedujemo službenu informaciju o ubojstvu, stoji u odgovoru policije Kosova. Inače, oko 316 osoba sa Kosova sudjelovalo je u sukobima na Bliskom istoku. Vjeruje se da se u ratnim zonama nalazi još 140 ljudi sa Kosova, a da se na Kosovo vratilo njih 117. U Tuzli je počela NATO terenska vježba otklanjanja posljedica katastrofa pod nazivom Bosna i Hercegovina 2017. U vježbi koja će trajati do 29. septembra učestvuje oko 1200 ljudi iz 30 zemalja svijeta. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Možemo zajedno jedni drugima pomagati i da praktično posljedice katastrofa, bez obzira kakve one bile, možemo žrtve i posljedice na imovini voditi na jedan minimalni nivo.
Izborna kampanja za lokalne izbore u Makedoniji, na kojima se biraju gradonačelnici i općinski odbornici, danas je počela manjim incidentima.
Više od 1.700.000 građana sa pravom glasa će 15. oktobra u prvom krugu izbora birati gradonačelnike i savjetnike u 80 opština kao i za grad Skoplje. Međutim, i pored lokalnog karaktera, što znači ponude za bolje usluge za građane, infrastrukturu i ekologiju, birači se i ovaj put suočavaju sa izborom između grujevizma, koji je na zapadu dobio ocjenu kao metod kojim je Makedonija postala zarobljena država, i nade da se zajevizam neće pretvoriti u ono protiv čega se borio.
Međunarodni sud u Hagu odlučuje da Jovici Stanišiću, optuženom za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, zbog bolesti produži boravak na privremenoj slobodi u Srbiji do januara 2018. Tu odluku, kako je danas saopćeno iz Haga, raspravno vijeće je donijelo usprkos protivljenju tužilaštva, koje smatra da je Stanišićevo prisustvo na suđenju nužno i u interesu pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ulazak nacionalističke alternative za Njemačku u parlament neće utjecati na vanjsku politiku Berlina, europsku i politiku prema susjedima. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da je Europskoj uniji snažna njemačka vlada potrebnija nego ikada. U kurdskoj autonomnoj regiji u Iraku počelo je prebrojavanje glasova referenduma o nezavisnosti koji je održan unatoč protivljenju UN-a, SAD-a i drugih zapadnih zemalja. Bagdad je upozorio da će se boriti za jedinstveni Irak, no predsjednik regionalne vlade Masud Barzani izjavio je da je neobvezujući referendum prvi korak u dugom procesu pregovora o nezavisnosti.
Mi smo spremni da platimo bilo koju cenu za našu nezavisnost.
Preliminarni rezultati očekuju se u utorak ujutro, a konačni do četvrtka. Jedna lokalna televizija je objavila da je na referendumu sudjelovalo oko 78% od 5,3 milijuna registriranih birača. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Koreje optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa da je objavio rat njegovoj zemlji. Čelnici dviju država su posljednjih dana u žestokom verbalnom sukobu. Japanski premijer Shinzo Abe objavio je da će raspisati prijevremene izbore i da će u četvrtak raspustiti parlament. Abe na vlasti 5 godina planira povećati poreze, smanjiti socijalna davanja, a uz to treba mu čvrsta podrška zbog Sjeverne Koreje koja izaziva raketnim i nuklearnim testovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Privremene mjere u Preševu uvedene su po zakonu i trajaće do izbora u ovoj općini, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Lideri lokalnih partija Albanaca najavili su da neće sudjelovati u radu privremenog organa vlasti u toj općini na jugu Srbije, jer smatraju da je nametnut protivno zakonu, dok predstavnici države tvrde da razloga za bojkot nema. Više zna Zoran Glavonjić.
Da bi se obezbedio nesmetan rad opštine Preševo i obavljanje tekućih i neodložnih poslova, Vlada Srbije formirala je privremeni organ koji će obavljati poslove Skupštine opštine Preševo do konstituisanja nove skupštine i izbora novih izvršnih organa opštine, a nakon što budu održani novi izbori. Odluka je doneta jer Skupština opštine nije zasedala više od 3 meseca, čime je ugroženo funkcionisanje ove lokalne samouprave.
Navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na predlog ovog ministarstva Vlada Srbije 14. septembra donela je odluku o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i formirala privremeni organ sa 5 članova, od kojih je 4 iz albanskih partija i 1 iz vladajuće Srpske napredne stranke. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, kaže da je nezadovoljan načinom na koji je vlast uvela ove mere, jer tvrdi da bi sastav privremenog organa po zakonu trebalo da odražava odnos političkih snaga u raspuštenoj skupštini opštine.
I ovo pravstvo ovo nije bilo preslikavano uopšte, nego proizvodno su imenovali ovaj organ.
Da je postavljanje privremenog organa u Preševskoj opštini nezakonito, smatra i Riza Halimi, predsjednik Partije za demokratsko delovanje, koji je saopštio da zbog toga ova stranka više neće podržavati vladajuću većinu u Republičkom parlamentu. Da vlada kadruje, kaže Ragmi Mustafa, vidi se i po tome što je u privremenom organu predstavnik SNS-a, iako ta partija u raspuštenoj lokalnoj skupštini sa 38 odbornika nije imala ni jedan mandat.
Alternativa za promjene imala je 11 odborničkih mandata, Demokratska partija Albanaca 14. Ona ima 2 člana u privremeni organ, Demokratska partija Albanaca 1 član. To je namjerno urađeno da bi umjesto razvoja opštine Preševo stvorio još dublje razlike između sami Albanaca.
Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da je problem koji je nastao u Preševu dvojak.
Prvi uzrok jesu nerazumijevanje između samih albanskih stranaka i njihova borba za glasove. Drugi razlog jeste i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a, koji nam ukazuje zapravo da saradnja između SNS-a i PDD-a, koja je bila definisana, ima određenu vrstu problema i nerazumijevanja.
Konfuzija na preševskoj političkoj sceni traje još od lokalnih izbora 24. aprila 2016. od kada su formirane 2 vladajuće koalicije koje nisu bile uspešne. Zoran Stanković, predsjednik vladinog koordinacionog tela za Preševu, Bujanovac i Medveđu, kaže za naš program da se nada da će lokalni lideri u dogovoru sa privremenim organom pronaći prihvatljivo rešenje i napominje da ove 3 opštine na jugu Srbije do tada nemaju priliku da koriste predviđenih 114 miliona dinara iz državnog budžeta.
Nisu iskorištena ni 5% i mi ćemo imati situaciju da u ovom periodu koji je pred nama, zbog kratkog vremenskog roka, veliki deo tih sredstava umjesto da bude trošen za te infrastrukturne objekte onako kako su oni doneli odluku, ne budu utrošena.
Kako se navodi u zakonu o lokalnoj samoupravi, predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od 2 mjeseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave.
Jedini izlaz ove situacije jeste da privremeni organ ispoštuje zakonske rokove, da pripremi kvalitetne izbore i da se ti izbori održe u redovnom kraju zakon. Sve drugo bi zapravo produžilo stagnaciju koju se nalazi opština Preševo.
Zaključuje Bojan Klačar iz CESID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lideri opozicijskih stranaka u Republici Srpskoj večeras u Banja Luci održavaju Skupštinu naroda. To je, kako se navodi, tek prvi u nizu takvih okupljanja, priredio Milorad Milojević.
Lideri opozicije navode da osnovni cilj održavanja Skupština naroda jeste da građani čuju njihovu stranu priče o dešavanjima na 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, ali da narodu, kako kažu, obznane i dokumenta o kojima se izbjegava poslanička rasprava. Prva tema na večerašnjoj Skupštini naroda, koja je počela u 17 časova u Banskom dvoru, jesu detalji iz revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Taj izvještaj je povučen iz skupštinske rasprave, zbog čega je opozicija blokirala rad entitetskog parlamenta. To je i izvještaj zbog kojeg je glavni revizor u tom BH entitetu podnio ostavku. Lider Partije demokratskog progresa, Branislav Borenović.
Jedno demokratsko pravo koje mi koristimo, direktni kontakt sa građanima, i želimo da se pogledamo u oči i da kažemo šta je to tako bolno za vlast u revizorskom izvještaju glavne službe za reviziju, kako je stanje ekonomije, ekonomsko stanje i socijalno u Republici Srpskoj danas i kako mi vidimo na budućnost Republike Srpske, kakva su rješenja neophodna kako bi Republika Srpska bila mjesto u kojim se mnogo bolje živi.
U vladajućim strankama smatraju da opozicija svojim djelovanjem urušava institucije Republike Srpske. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić.
Stvarni cilj održavanja Skupštine Srpskog naroda, kako je nazvaša, je pokušaj opozicije da na sve načine izazove incidente u Republici Srpskoj i reakciju organa za provođenje zakona, i zato su dnevni red iz Narodne skupštine Republike Srpske preselili u neke druge sale, gdje god oni zasjedali. Treba da im bude jasno da nemaju većinu i da uzalud svoje autističke sjednice nazivaju narodnim.
Analitičari ističu da je dobro što nije bilo ozbiljnih incidenata na posljednjoj sjednici Narodne skupštine i da je dobro što se opozicija odlučila na borbu i kroz direktnu komunikaciju sa narodom. Urednik magazina Buka, Aleksandar Trifunović.
Mislim da je svaka aktivnost opozicije dobrodošla, pa i aktivnost alternativnog parlamenta. Podsjećam da je i sam Milorad Dodik učestvovao u jednoj alternativnoj vladi bosansko-hercegovačkoj u danima kada imamo samo dva poslanika u parlamentu Republike Srpske. Mislim da ne mogu ništa izgubiti. Bilo bi dobro da se ljudi zovu, slušaju, pitaju i možda da koriguju dosadašnje loše poteze opozicije.
Novinar i urednik web portala Istinito Željko Raljić kaže da opozicija nastoji da razbije situaciju u kojoj u entitetskom parlamentu prolazi bez problema svaka odluka koju izvršna vlast zacrta ili zamisli, dok se sa druge strane o škakljivim temama izbjegava bilo kakva rasprava kao u slučaju izvještaja o reviziji budžeta.
Dakle, tu se pokazalo da oni ne poštuju ni zakon, niti skupštinski poslovnik i da bukvalno odlučuju i ponašaju se onako kako to odgovara njima, a ne bilo kakvom interesu građana Republike Srpske koji su ih birali. Ovo isto se odnosi i na opoziciju, dakle, koja je konačno shvatila da su ih građani birali i da samo širom podrškom građana mogu da izvrše značajniji pritisak na vlast u Republici Srpskoj. A ovo će biti svojevrstan test za opoziciju i mi ćemo vrlo brzo vidjeti da li građani namjeravaju da pruže podršku opoziciji.
U opoziciji najavljuju da će Skupštine naroda biti održane i u drugim gradovima u Republici Srpskoj. Kao uslov za povratak u poslaničke klupe u Narodnoj skupštini, opozicija ističe vraćanje spornog revizorskog izvještaja na dnevni red, traže i smjenu entitetskog ministra policije Dragana Lukača zbog načina na koji je policija spriječila ulaz opozicionih poslanika u salu gdje je vladajuća koalicija nastavila sjednicu pretprošle sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nema sluha za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo.
Došli smo do septembra, ministarstvo se ponovno ipak odlučilo za ovo jedno privremeno rješenje.
Umorni i promrzli mještani Kruštice kod Viteza ne daju svoju rijeku.
Radi toga stojimo i borimo se. Radi naše djece, radi naše budućnosti. Nije samo za nas, već za naše djecu i njihovu djecu.
Mladi bračni par u selu Nevizdraci kod Konjica žive od poljoprivrede, poručuju ne možemo svi ići vani.
Ja sam, što se kaže, zagrnuo rukave i zajedno sa ženom, znači porodicom, krenuli smo, znači, u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, plasmana robe. od toga, znači, danas živimo.
Moja poruka, mladi bračni parovi, mislim, da se ne stide rada na selu.
Slobodna Evropa, tačka org.
Novo formirana Kosovska državna komisija za obilježavanje državne granice još uvijek nije dobila od vlade nikakav zadatak kada je u pitanju demarkacija granice sa Crnom Gorom. Iz Haradinavog kabineta kažu da se razmatraju sljedeći koraci, dok Američka ambasada i Evropska unija pozivaju institucije da ratificiraju sporazum iz 2015. Slušamo Amru Zeneli.
Vlada Kosova u petak je kompletirala novu komisiju na čelu sa Špejtimom Bulićem, a nakon što je razrešila komisiju Murata Mehe, koja je radila na sporazumu o razgraničenju sa Crnom Gorom, koji je Crna Gora ratifikovala, a kojem su se na Kosovu mnogi protivili, uključujući trenutnog premijera Ramuša Haradinaja. Protivnici sporazuma, među kojima i Pokret samoopredeljenja, tvrde kako je Kosovo tim sporazumom izgubilo 8000 hektara svoje površine. Haradine je na prvom zasjedanju svoje vlade razrešio komisiju koja je radila na demarkaciji i formirao novu. Inače, ratifikacija tog sporazuma u Skupštini Kosova uslovi Evropske unije da Kosovo dobije liberalizaciju viza. Predsjedavajući nove komisije Špejtim Bulići kaže da pred komisijom još uvek nema nikakvih zadataka kada je u pitanju demarkacija sa Crnom Gorom. Ranija komisija je završila jedan proces koji je trebao da se obavi. Mi smo sada na raspolaganju jedino ukoliko vlada odluči da nam predstojeći dan odredi dodatan mandat u vezi sa tim pitanjem. Mi smo spremni da odmah počnemo sa radom, kaže Bulići. Bivša komisija je tokom 2016. godine predstavila izveštaj za razmatranje procesa određivanja granice između Kosova i Crne Gore, u kojem stoji da je taj proces izvršen u skladu sa međunarodnim standardima. Bulić ističe da će komisija uraditi analizu tog izveštaja ukoliko vlada tako nešto bude zatevala. Kako dodaje, najviše protivljenje je bilo na račun kriterijuma za određivanje granične linije, što je dovelo do zaključaka koji nisu u skladu sa realnošću. Ranija komisija je već uradila taj izveštaj. Mi nismo ti koji ćemo uraditi novi izveštaj jer nemamo s kim da ga radimo. Izveštaj je urađen zajedno sa Crnom Gorom i njihova komisija tvrdi da je to završen posao. Naša bivša komisija kaže da je završila taj posao, tako da mi trenutno ne znamo kakav će biti naš zadatak. Osim ukoliko nas vlada ne ovlasti da razmotrimo ranije postignut izveštaj, to će nas odmah obavezati da krenemo sa radom, ističe Bulići. S druge strane, Haljin Matoši iz kabineta premijera Kosova kaže da je formiranjem nove komisije urađen prvi korak za jedan novi proces. Vlada Kosova, odnosno premijer Haradine, razmotrit će sve modalitete oko ovog procesa koji se inače neće odugovlačiti. Ovo pitanje će veoma brzo poprimiti jednu dinamiku. Trenutno se razmatruju sljedeći koraci u vezi sa tim, kazuje Matoši. Što se Crne Gore tiče, to pitanje je završna stvar. Isto tako smatraju u američkoj ambasadi na Kosovu, koja je nedavno za kosovske medije saopštila da Sjedinjene Države podržavaju sporazum o demarkaciji između Kosova i Crne Gore iz 2015. na osnovu kojeg niko nije izgubio teritoriju. Iz kancelarije Evropske unije na Kosovu kažu da ratifikacija sporazuma ostaje uslov Kosovu za liberalizaciju viza, te postiču kosovske institucije da ispune taj uslov i ratifikuju sporazum u Skupštini, ali unaprede borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Smatramo da je zajednička odgovornost vlade i opozicije u ispunjavanju ovih preostalih uslova za viznu liberalizaciju, navodi se u odgovoru kancelarije upućenom našem programu. Predsjedavajući državne komisije Bulići kaže da je za žaljenje što je Evropska unija samo Kosovo uslovila jednim takvim uslovom, te dodaje da je dobro da se ovaj proces razjasni do kraja jer se radi o državnoj teritoriji. Svesni smo da to odugovlači liberalizaciju, ali ukoliko vlada Kosova smatra da je sve u redu, onda neka sporazum prosledi Skupštini i neka Skupština da svoju konačnu ocenu, zaključuje Bulići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
A odnosi Hrvatske i Slovenije i dalje vrlo zategnuti zbog arbitraže o granici koju Zagreb ne priznaje. No kako dalje? U prilogu Enisa Zebića.
Je li najnovije zahlađenje odnosa između Hrvatske i Slovenije samo još jedna epizoda u sapunici koja traje četvrt stoljeća ili najava ozbiljnog zastoja u rješavanju pitanja granice dviju država? Slovenija se jako naljutila kada je hrvatski premijer Andrej Plenković u Generalnoj skupštini UN-a podsjetio da su Slovenci varali o arbitraži oko granice sa Hrvatskom i kazao da je upravo to razlog zašto Hrvatska odbija prihvatiti rezultate takve arbitraže. Uslijedilo je otkazivanje najavljenog dolaska slovenskog premijera Mire Cerara u Zagreb i ocjena slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca da je nakon ovog Plenkovićevog istupa svakom Slovencu jasno da je dijalog sa Hrvatskom nemoguć. Bivši zamjenik ministra vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi, socijaldemokratski zastupnik Joško Klisović za naš program kaže kako je Plenković istupom u Generalnoj skupštini nastojao kompenzirati intenzivno slovensko lobiranje u međunarodnoj zajednici za njihov pristup arbitraži.
Očigledno je Plenković procijenio da na taj način može smanjiti međunarodni pritisak koji Slovenija generira na samu Hrvatsku. E upravo to je ono što se Cereru nije dopalo, jer on taj pritisak želi povećati. A i sam je pod pritiskom domaće javnosti u Sloveniji da evo sad u predizborno vrijeme se pokaže kao jedan jak lider koji može i kapitalizirati činjenicu arbitražne odluke.
Klisović ne razumije zašto su Slovenci reagirali otkazivanjem posjete premijera Cerara Zagrebu jer kaže Plenković nije rekao ništa novo, a razgovor nema alternative. Njemu se čini da je upravo sada vrijeme da se smogne državničke hrabrosti i donese odluke koje bi bile u obostranu korist.
S obzirom da sad postaje pomalo jasno koji su to neki obrisi konsenzusa, odnosno gdje bi države možda bile spremne odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva i nekako približiti poziciju kako bi se ovo pitanje riješilo konačno. Dakle, ne vjerujem da će se, ako se propusti ova šansa, u dogledno vrijeme uspjeti generirati dovoljno političke volje s jedne i druge strane da se to pitanje razriješi.
Politički analitičar Riječkog Novog lista i dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa Denis Romac u izjavi za naš program procjenjuje da Plenković nije očekivao ovako rezolutnu reakciju Slovenije i da je proces nalaženja rješenja za granicu dospio u slijepu ulicu.
Čini mi se da to predstavlja još jednu veliku propuštenu priliku da se ovo pitanje riješi, ako ne baš primjenom arbitražne presude, ali onda dogovorom oko sadržaja arbitražne odluke. Mislim da će sad uslijediti višemjesečno ukopavanje i cementiranje vlastitih pozicija i sigurno će se čekati 29. prosinac kada ističe rok za početak implementacije arbitražne odluke.
Romac se slaže sa ocjenom bivše hrvatske ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić da je Plenković trebao prepustiti posao tihoj diplomaciji, koja će sada biti mnogo teže, jer je, kaže naš sugovornik, najnovije zaoštravanje odnosa ojačalo one u Hrvatskoj i Sloveniji koji se protive nalaženju kompromisnog rješenja. Aktualna hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić kazala je ovih dana da je hrvatski pristanak na arbitražu sa Slovenijom oko granice bio rezultat ucjene i da će u rješavanju otvorenih graničnih pitanja sa drugim susjedima Hrvatska insistirati ne na arbitraži, već na stalnim međunarodnim sudovima. Nasuprot tome, za Sloveniju je arbitraža idealan model, nastavlja Romac.
Za hrvatsku stranu nije dobro što taj stav zapravo zastupa i Europska komisija, koja upravo u ad hoc arbitražama vidi prikladan model za rješavanje bilateralnih sporova u kontekstu integracije država Zapadnog Balkana u Europsku uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose za Zašto objašnjava zbog čega je u regionu zaustavljen proces suočavanja sa prošlošću i može li zaživjeti regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima.
Ako mi se pogledamo realnost regije, odnosno bivše Jugoslavije, i ko je na vlasti i koje su ideje u igri, mi ćemo vidjeti da ovo doba obnove zapravo svih onih ideja koje su nas 90-ih dovele do sukoba, odnosno da se više pokazuje da ti sukobi iz 90-ih nisu završeni. Dakle, da ako ćete raditi s jednom idejom pomirenja i tranzicione pravde, to podrazumeva da su barem se glavni protagonisti umorili. Naprotiv, oni su sveži, dobili su svoj podmladak na vlasti, neki osnivači i dalje deluju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Brojne kontroverze koje prate prijedlog novog zakona o planiranju prostora i dalje su u fokusu crnogorskih medija. Oči sutrašnje rasprave u Skupštini, oštre osude stižu iz nevladinog sektora, opozicijskih partija i strukovnih udruženja. Jednoglasno optužuju vladu da se poslije kolapsa crnogorske privrede okomila na prostor kao jedini preostali resurs Crne Gore. S druge strane, resorni ministar poručuje da se novim zakonom rješava dosadašnji urbanistički kaos u Crnoj Gori. Detalje ima Lela Šćepanović.
Na vanrednoj sjednici Crnogorske skupštine, u čijem radu ne učestvuju opozicione partije, sjutra je samo jedna tačka dnevnog reda. Novi zakon o planiranju i uređenju prostora, koji je prethodnih dana pokrenuo lavinu optužbi iz civilnog sektora, opozicije i strukovnih udruženja na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma, na čijem čelu ministar Pavle Radulović. Osnovna zamjerka je potpuna centralizacija planiranja i uređenja prostora i gradnje, kojim će, kako tvrde protivnici zakona, opštinama biti ukinute sve nadležnosti u ovoj oblasti. Biće to potpuna predaja prostora Crne Gore u ruke građevinskih lobija i njihovih saučesnika iz vladinih kabineta, tvrde iz Mansa. Dejan Milovac.
Donošenje planskih dokumenata, ali ne samo njih, već izdavanje građevinskih dozvola, donošenje svih onih planova koje je do sada donosila lokalna uprava se seli u ministarstvo. Znači, neko ko ima namjeru da korumpira ministra, da korumpira bilo kog državnog službenika, više ne mora da obilazi nekoliko šaltera opštinskih, sad ima jedan jedini šalter u kabinetu ministra Radulovića.
Sa druge strane, ministar Pavle Radulović kao predlagač zakona objašnjava zašto je ovakav zakon neophodan.
Ovo je potpuno tehnički propis koji je probao da u planiranju, koje je ključno za Crnu Goru, sabere sve umove na jedno mjesto. Jer mi administrativnih kapaciteta nemamo. Ako me ubijedite, ili ako ubijedite bilo koga na kugli zemaljskoj, da se 600.000 naselja od 600.000 ljudi može planirati s 24 lokacije i da treba da sadrži 600 aktivnih planova, onda ste pobijedili.
Ministar Radulović demantuje tvrdnje da tokom izrade zakona nije su usvajali prijedloge civilnog sektora i struke.
Notorna je neistina da ništa od ove sugestija nije prihvaćeno. Prihvaćeno ih je stotine, što tehničkih, što koncepcijskih, tako da i sarađivali smo sa svima.
Prema tvrdnjama civilnog sektora, novim zakonom se izrada planova, izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, određivanje visine i naplata komunalija oduzimaju opštinama i uskraćuje im se mogućnost da planiraju razvoj i raspolažu resursima na svojoj teritoriji, što je samo, kako tvrde, dio nadležnosti kojim ukida novi zakon. Opozicione partije URA i Socijaldemokratska partija zatražile su da se prijedlog zakona povuče iz skupštinske procedure, ocjenjujući da se tim aktom krše Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi, ali i međunarodna dokumenta, pa je poslanica SDP-a Draginja Vuksanović kazala da je taj skandalozni akt, citat, tajkunski udar na prostor kao najvrijedniji državni resurs, kraj citata. Lider URE Dritana Vazović.
Ne, ovaj zakon nije pisao Šekspir, to znamo. Ovaj zakon je pisala mafija i ministar Radulović, odavde mu poručujem, je pristao da bude obični kaplar mafije, puki izvršitelj onoga što je godinama stvarao Brano Gvozdenović i organizovana kriminalna grupa oko njega.
Osude su stigle iz tri opozicione primorske opštine, pa su gradonačelnici Budve, Kotora i Herceg Novog ujedinjeno ustali protiv teksta novog zakona, predsjednik opštine Budva Dragan Krapović.
Ovaj zakon, ako bude usvojen, će sahraniti održivi razvoj i turizam u Crnoj Gori. Moje je mišljenje da je ovaj zakon skrojen samo sa jednim ciljem, a to je finalna pohara. Pohara i predaja unapred poznatim investitorima.
Civilnom sektoru i opozicionim partijama koje zahtijevaju povlačenje ovog zakona pridružila su se i brojna strukovna udruženja iz Inženjerske komore Crne Gore. Ocijenili su da je takvo zakonsko rješenje potpuno suprotno evropskoj praksi u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Dok su iz Društva prijatelja Bokeške baštine i NVO Ekspedicijo iz Kotora saopštili da godinu dana pišu ministru povodom ovog zakona i negoduju, ali se, kako tvrdi arhitekta iz Budve Slobodan Bobo Mitrović, morto glušio o njihove primjedbe. Mitrović tvrdi da se vlada, nakon posrnule privrede, okrenula prostoru kao blagu Crne Gore.
Kada su vidjeli da tu više nema spasa, onda su se okrenuli prostoru. Jedino što još, to je ono kada, znate, bankrotira ovaj domaćin, onda on prodaje sve što ima u svojoj kući. I crnogorska vlada je donijela takav zakon po kojem će moći da prodaje još ovo preostalih lokacija, ali sa zakonom koji joj omogućava taj nivo odlučivanja, jer neće morati da pita ništa lokalnu upravu. I to je suština i smisao ovog zakona.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti sarajevskog muzičara Enesa Zlatara, kao i posljednji intervju koji je dao Ivan Stambolić, žrtva Miloševićeve politike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre 30 godina je održana čuvena 8. sednica Saveza komunista Srbije, na kojoj je smenjen tadašnji predsjednik predsjedništva Srbije Ivan Stambolić. Bio je to početak vladavine Slobodana Miloševića, u čijem će se mandatu u krvi raspasti Jugoslavija, a Srbija urušiti u sopstvenom nacionalizmu iz kojeg se nije oporavila do dan danas. Tim povodom objavljujemo posljednji intervju sa Ivanom Stambolićem, koji je snimljen u junu 2000. godine, dva mjeseca pre nego što će biti otet i ubijen.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
Kada ste bili smenjeni, druga polovina 80. godina, tada nije bilo šanse ni da progovorite javno, ali posle je bilo drugačije.
Pa da, 4 godine nigdje se ništa nije moglo progovoriti, a na mene se sručivale lavine raznih intriga, laži, s ciljem da se čovjek ponizi, diskredituje, diskvalifikuje. To je bilo poneteže izdržati. Pa od 91. prvi put počeo sam nešto javno da govorim, to su mi studenti omogućili onda kad je bila ona njihova pobuna. Tada sam govorio, pozivao studente da dezertiraju iz tog rata koji se pripremaju, upozoravao sam da je rat tu pred nama i da je pripremljen i da će čast svoga naroda oni spašavati tako što će dezertirati iz tog rata. Ja sam bio presečen, izopšten, baš onda kada se možda trebalo pripremati za takvu ulogu. Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. Njega je izvikala svojim klicanjima i načine, te znamo. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u tu taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Grigorovska Makedonija. I tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kaže, dosta brzo i podaleko, a uz takvu podršku da tu prostora za to nije bilo.
U Srbiji postoji izraz Stambolićevska Srbija, i to sa pežorativnim značenjem. Gledano iz ove perspektive, da li je iz Stambolićevske Srbije izrasla Miloševićevska Srbija?
Pa vi kažete izrasla. Pa koliko ja shvatam, ova Srbija, evo, već 13 godina pada, pada, pada. Još nije pala. Još dno nije udarila. Pa moralo bi biti da je ona bila visoko, majku. Doduše, deo srpske kulture su prevrati, kod nas se sve prevratima događa. Pa je ovo bio jedan prevrat koji je trebao da bude negacija prethodnog do kraja, ali to je jedna regresivna, mutantna destrukcija. To je to vraćanje unazad. Tragično, dramatično, koje nas dovelo na ivicu opstanka i zaista se moramo pitati da možemo i kao narod opstati. Tragedija današnje Srbije je u tome što se najvećim svojim delom u početku ovoga što nam se događa bar izjednačila sa vlastitim destruktorom, aj da kažem.
U vaše vreme pokrenuta su mnoga krupna pitanja vezana za položaj Srbije, za položaj autonomnih pokrajina u okviru Srbije. Neki iz tog vremena, iz jugoslovenskog rukovodstva, u naknadnim sećanjima kažu da postavljaju stvari pitanje, postoji li zapravo razlika između vas i Miloševića u načinu kako ostvariti centralizaciju Srbije i smanjiti ingerencije pokrajina?
Pa znate, ako to, kad to ljudi postavljaju, oni mora ili da su slepi, ili da su gluvi, ili da su zlonamerni. Vrhovni sudija koji se zove Život valjda je presudio i jednoj i drugoj politici, a da su zaista bile dve dijametralno suprotne politike koje se na kraju sudarile i ishod znamo, da ga sad ne objašnjavamo, a Srbiju nikad nisam zamišljao kao centralizovanu državu, uvek kao policentričnu, i ne samo što se tiče Kosova i Vojvodine, nego čak i uže Srbije. A što se pokrajina tiče centralizacije, mi smo to zvali zajedno sa izgradnjom autonomije pokrajina, mora se izgrađivati i jedinstvo i zajedništvo u Republici Srbiji. Mi smo to radili uz rasprave, uz sporove, uz trenja, dugo, uporno, sporove verovatno trebalo je brže, a smo radili sporazumno, dogovorno, a ta takva politika nazvana oportunističkom u pežurativnom smislu, što je teško objasniti, zamenjena je diktatima. Prvo diktat Jugoslavije, po tome kako to mi hoćemo, a kad smo tom diktatom nju razbili, onda smo diktat pokrajinama i Srbiji, kakva ona mora biti, centralizovanija nego ikada u svojoj istoriji, više nego sa Milosom i njegovim okružnim načelnicima. Prema tome ne razumem otkud se bilo kakva veza u tome može naći. Na kraju mi smo postigli sporazum o promjeni Saveznog ustava u vezi Republike i pokrajina i postigli sporazum u vezi promjena Republičkog ustava u vezi pokrajina i Srbije, i to smo postigli saglasnošću i kosovskog i vojvođanskog rukovodstva, i to je obznanjeno kroz moj ekspoze i elaborat u Skupštini Srbije 4 dana pred 8. sednicu. Zašto je to srušeno, zašto su bili i Jugoslavija i javno mnjenje u Srbiji protiv tog sporazuma, u stvari svojim ponašanjem, no su bili za sukobe, to moraju drugi na to dati odgovor, ja ne umem da ga dam.
Sredinom 80-ih Srbija je za neke bila sredina koja je prednjačila u liberalnoj atmosferi, u kojoj su značajna mesta imali mladi liberalni kadrovi, tržišno orijentisani. Za druge, ona je bila sredina u kojoj narasta nacionalizam sa kojim se rukovodstvo ne obračunava. Naročito ovo drugo se odnosi na period pojavljivanja memoranduma. Mnogi su mislili da ste vi predvodnik nacionalističke Srbije, a da će se sa njom obračunati Milošević.
Da, oni su mislili da će s Miloševićem učvršćivati Jugoslaviju, graditi socijalizam, a sa njom će to teško ići. To su tako mislili, mogu se razne objašnjenja davati, to bi bila preduga priča. Ali opet je to problem tih ljudi. Ja nisam bio anacionalan. Naprotiv, osjećao sam se da pripadam Srbiji, da radim za tu republiku, da se za njega i njene interese u federaciji borim. Radio sam to veoma uporno, možda sam ponekad preterivao, a sam u glavnim stvarima uspevao. I oko Srbije i njenog zaostajanja, da nam se to prihvati kao problem i da se to uvaži. Ali ja sam bio veoma otvoren za saradnju sa drugim republikama, imao izvanredne odnose sa rukovodstvima svih republika. E, ta otvorenost možda je smetala, jer sam shvatao da se moje nacionalno podudara u najvećim delom sa srpskim građanskim i građanstvom, a smatrao sam Jugoslaviju najvećim interesom srpskog naroda i njegovom najvećom tekovinom, i da je treba braniti. Nijedno pitanje i problem koji smo imali nije problem, nije bilo ratno pitanje i ratni problem. E sad, što se tiče samog memoranduma, to je tačka našeg definitivnog razlaza u Srbiji i uvoda u politički obračun. Ja i ljudi oko mene vodili smo se oko memoranduma, što me dan danas ne prestaju obsluživati, koji uprko životu i činjenicama njegovim dalje hoće da ga brane, optužujući mene da sam ja to nešto minirao. Ja sam vodio borbu protiv memoranduma i srpskog nacionalizma. Milošević je iz te borbe se povukao, on joj nije hteo da učestvuje, i od tada dalje na političkoj sceni javno, potpuno je jasno svakom političkom čovjeku bilo u čemu je sukob i oko čega je sukob. A što će se oni opredeljivati tako, ne znam. Izgleda to su personalni razlozi, oni su bili izgledani, to je bilo nešto u politici nezdravo uvek,
Vi govorite, pretpostavljam, i o jugoslovenskom rukovodstvu i ponašanju jugoslovenske rukovodstva u vreme. Da čujemo kako ste u knjizi Put u bespuće opisali dve situacije. Obe su zapravo 86. godina, sednica predsjedništva Jugoslavija, zbog dolaska Srba sa Kosova ispred skupštine u kojoj se raspravljalo tada o Kosovu. Drugi insert je također scena iz tog perioda. Da čujemo.
Rasprava je sve mučnija, praktično bez dogovora. Zaključujući sednicu, predsjedavajući Lazar Mojsov, do koga sedim, došapne mi da su svi prisutni uvereni kako sve pohode Srba sa Kosova organizujem upravo ja, te da sam ja jedini koji ih mogu sprečiti. Zaprepašćen, pozivam stenografe da ostanu, a učesnicima sednice uz odobrenje Mojsova ponovim to što mi je on upravo rekao. Zatim povišenim glasom držim neki nervozan govor o nemogućnosti saradnje uz takvo nepoverenje, takve insinuacije. Pritom, ćutim onome što im je poznato koliko i meni. Ko zapravo podbada sve te ljude na protest? Još ne mogu da verujem da su me u tom pogledu zamenili za Dobricu Ćosića. Dakle, ulazim i prvo što vidim. Joža Vrhovec sedi na pisaćem stolu, klati nogama i dobacuje zlurado, trljajući dlanove. A sad, Ivane, šta ćemo sad? Pukne mi film, te se na njega izgalamim. Sedam pored Mamule. On mi odmah kaže da je veoma dobro, čak značajno što sam ovako besno reagovao, i dodaje: ako ovo do ponoći ne raščistiš u parku, sve će se tebi obiti o glavu. Ne gubi vreme, radi to kako znaš. To veče predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kao i u toku dana, zaključuje da predsjedništvo Srbije, čiji sam ja predsjednik, ima obavezu i odgovornost da situaciju sredi i raščisti. Odlazim na drugu stranu parka u svoju kancelariju. Sazivam rukovodstvo republike. Informišem o sednici predsjedništva Jugoslavije, a Lalović o tekućim zbivanjima. Ponovo naglašavam da je ulica domaći teren i šansa samo za nacionaliste, da nam oni samo na ulici mogu preoteti narod, da će sa ulice krenuti na nas, da ne smemo dozvoliti da se vlast brani silom, itd. Iznenadi me Milošević upadicom: zašto se ti toliko bojiš ulice i naroda? Ne bojim se ja naroda, no onih koji sa narodom mogu manipulisati, kažem.
Mi smo bili u krizi. Sveopšte krizi, to jugoslovensko društvo je bilo i naši odnosi ukupni su bili u krizi. Kosovo je bila najslabija karika, na njoj je puklo. Nije se tu ništa htjelo ušićariti posebno oko Kosova, nego povodom Kosova ko kakav pristup ima i širim stvarima u Jugoslaviji. Tako da se to tako ispreplitalo. Posle osvećenice će se reći ostali sebi, prste od Kosova dalje, mi ćemo to sami i to brzo, masom, silom i brzinom. Krenuli smo mačem, krenulo se mačem da se seku čvorovi i tako su nas zavezali u hiljade novih čvorova i doveli tu gde jesmo i nas i Kosovo.
Knjiga Put u bespuće završava se vašim rečima: u miru život će ponuditi mnoge odgovore za budućnost koje u ovoj ratnoj akustici niko ne čuje. Međutim, to vreme još nije došlo.
Nije. Mi smo još uvijek u pucanjima, u ubijanjima, u ratnoj psihozi, u psihozi vanrednog stanja, u strahovima koje to proizvodi, i naše osnovno pitanje i problem jeste što mi još uvijek nismo u prilici situaciji da postavljamo prava pitanja. Zašto smo tu gdje jesmo? Gdje je leglo inicijalnog zla? Ko su mu inspiratori? Šta je sa odgovornošću? Dati pravu dijagnozu bolesti obolelog naroda i njegove države i društva, da bi se mogla prava terapija primenjivati. Mi u ovakvom stanju u kome jesmo i koje se drži, ta pitanja ne možemo da postavimo, a eto, jedno od tih pitanja, jesmo li mi kao narod izgubili identitet? Znamo li ko smo, gde smo, s kim smo, ko su nam susedi, gde su nam granice? Kako nam se dogodilo da 11.000 kvadratnih kilometara teritorije se uzme, a mi govorimo o suverenitetu, da 50.000 strani vojnika tamo dođe? Mnoga pitanja, a pitanje odgovornosti, insistiram na njemu kao akademskom ili pravnom ili etičkom, etničkom pitanju, bilo kakvom, nego to je pitanje naše budućnosti. Bez tog smelijeg pogleda u dalju i bližu prošlost i novog pogleda, mi ne možemo praviti ni drugčiji pravi pogled u budućnost i njoj se okrenuti.
Da li je za vas još uvek otvoreno pitanje kakav će biti politički raspad?
Već sam rekao, u srpskoj kulturi su prevrati, ustanci, bune, sukobi. Pa ne znam da li ćemo mi moći to da izbegnemo, jer ako ne izbegnemo mi se možemo udaljiti od Miloševića, ali pitanje je da ćemo se približiti Evropi. Bilo bi mnogo dobro da to biva na neki civilizovan način, demokratski, izborni, a sve se više bojim da su zato sve manje šanse. Ovdje je odavno poništena granica između života i smrti, a kada se ta granica jednom pređe, granice više nema.
Da li ste vi, Ivane?
Serija političkih ubistava, i ne samo njih, vodi potpunom ukidanju političkog života u Srbiji. To je ta opasnost.
Da li ste vi strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na osmi sedmici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sopstvenim unutrašnjim mekanizmima tih strahova branim.
Na kraju slušamo insert o sedmodnevnom druženju Ivana Stambolića sa kćerkom Bojanom nakon osme sedmice. Bojana je ubrzo posle toga stradala u saobraćajnoj nesreći i njen otac je rekao da je ona prva žrtva osme sedmice.
Nas dvoje smo tada u Miločeru, uprkos svemu ili baš zbog svega, proveli sedam dana, naših najlepših sedam dana. Iznenadno mi otkriva da mi stalno već godinama piše pisma, ali mi ih ne šalje. Tako ona sa mnom razgovara. A sada je odlučila da mi uruči samo jedno u kome piše zašto me toliko voli i zašto se sa mnom ponosi. Nije mi dozvolila da ga čitam pred njom. Jedno divno i dirljivo pismo. Koliko mi svoju decu malo znamo. Kako mi je samo zrelo i slikovito pričala o svojoj ljubavi. Ovo sedmodnevno druženje u Miločeru i naše priče o politici, meni i šta i kako dalje, završili smo njenom gotovo ultimativnom molbom, čak i nekom vrstom ucene, da ostavku nikako ne smem podnositi. Neka te sloba smeni. Obećao sam da će tako i biti, jer imala je prave razloge i argumente za to što je od mene tražila. Kao što se zna, nisam je izneverio, bar ne u tome.
Biste nešto dodali ovome što ste zapisali pre mnogo godina?
Ne.
Sa Ivanom Stambolićem, dva meseca pre nego što će biti ubijen 2000. godine, razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
23. septembra navršilo se tačno 20 godina od kada je irska grupa U2 održala koncert na stadionu Koševo u Sarajevu. Nakon ratnih godina za Sarajlije je organizovan koncert s Pop Mart turneje. Nastup je bio sve samo neobičan. To je bio prvi veliki rock koncert u Sarajevu nakon rata. Na najveći BH stadion Koševo postavljen je LED ekran visine 50 metara, 30 metara velik svod i ogromno ogledalo u obliku limuna. Opremu je dovuklo 60 velikih kamiona koji su bili smješteni na parking pored porušene Zetre. Prije nastupa U2 publiku na Koševu tada je zabavljala sarajevska grupa Sikter. Danas dvije decenije nakon Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa jednim od članova Siktera, Enesom Zlatarom.
Lijepi pozdrav, gospodine Zlatar. Prošli su dvije decenije kako ste svirali kao predgrupa U2 na Koševu. Kako je to tada izgledalo?
Izgledalo je fenomenalno. Izgledalo je nama kao mladim ljudima kao neko svjetlo na kraju tunela, ono, kao kraj sve patnje, agonije i svega što smo prolazili u ratu. Došlo je nešto neverovatnije, neki svjetski spektakl. da valjda zaključi to sve i da nam označi početak nekog novog boljeg života, onaj što se nažalost nije desilo. Evo sad 20 godina kasnije je mnogo gore nego što je bilo tad. Ja mislim da ni najgori pesimista u tom trenutku nije mogao pretpostaviti da će nakon 20 godina ono biti ovako loše.
Bili ste 20 godina mladi muzičari. Šta vam je značilo nastupiti kao predgrupa U2, koji su vam vjerovatno bili uzori kao i svima mladima koji su počinjali svirati?
Značilo je mnogo. Mi smo u tom trenutku dosta smo svirali svuda po Evropi. Imali smo iskustva sviranja na stadionima, ali kad sviraš u svom gradu na stadionu i to sa U2, to je nešto sasvim drugo, to je ono jedan nevjerovatan osjećaj, a ono što je to nama značilo, najviše nam je u stvari značilo, moram biti iskren, što smo tad ponovo sreli Brian Ina, koji je jedan od najvećih producenata ikad, koji je radio, mislim, najznačajnije albume u to, a koji je radio s Davidom Bowiem, svira u Roxy Music, čovjek na kojem smo odrasli, najviše nam je u stvari realno značilo to što smo njega sreli ponovo. Poznali smo ga 2 godine ranije u Amsterdamu, ali tad smo ga sreli nekom sretnim sticajem okolnosti smo uspjeli da dogovorimo da on nama producira naš album godinu kasnije. I on se zaista pojavio u Mostaru godinu kasnije i producirao prvi album Siktera, i to je ono najvažnije što je nama značilo kao muzičarima, taj koncert U2. Mislim, značilo nam je mnogo u svim drugim pogledima, ali ono, u najužijem smislu riječi kao muzičarima je ovo bio ono najveći profit.
Sjećate li se atmosfere tog 23. septembra 97. godine na Koševu? Kako su Sarajlije reagovao?
Sjećam, bilo je jako emotivno. Bilo je ono, znate, kad je 3-4 godine prije toga ono rat, opsada, granate, ginu ljudi, onda odjednom Sarajevo, stoko za olimpijadu, ono, skupili se ljudi, došli iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Beograda i ne znam nija odakle sve, na taj koncert, pun grad raznih ljudi, svuda su neki derneci, dešava se sve po gradu, ono, što je bilo nemoguće zamisliti do prije toga, protekli 4 godine. Tako da, ne samo Sarajlije, nego svi ljudi koji su tu došli, to je ono, nekako me podsjetilo na olimpijadu, moram priznati.
Koliko su muzičari generalno skloni takvoj jednoj vrsti, da tako kažem, angažmana, to jest odlaskom i apelovanjem na loše stvari koje se dešavaju u društvu?
Pa dosta ima toga, dosta ima angažovanih muzičara i umjetnika uopšte. Moje iskreno mišljenje je da oni ne mogu ništa promijeniti, nažalost, ali dobro je da pokušavaju. I mislim, taj gest U2 da dođu i da donesu svu tu skalameriju, da naprave taj svjetski spektakl, to je stvarno vrijedno, vrijedno za sve nas. Iako nije ništa promijenilo, kažem, evo, kako što sam na početku rekao, nama je sad 20 godina kasnije samo gore. Super je to, ali nema fajde.
Poslije U2-a u Sarajevo su došle, svirale još par, da tako kažem, svjetski poznatih muzičara. Posljednjih godina čini se ovaj grad svi zaobilaze. Zašto je to tako?
Trebao je Iggy Pop da dođe, pa je otkazao koncert jer nije dovoljno karata prodao. Vjerojatno nema dovoljno ozbiljnih ljudi koji znaju organizovati pravi koncert na svjetskom nivou. Sarajevo nekako, nažalost, umjesto da je postalo metropola kako je trebalo da bude, ostalo je jedna kasaba, nažalost, provincija, i zato vjerojatno nas svi zaobilaze. Mislim, u Beogradu, u Zagrebu, u Ljubljani imate uvijek ozbiljne koncerte, a mi sad, evo, 20 godina se sjećamo koncerta U2-a, mjesto da imamo takve koncerte svake godine barem 2-3 puta.
Kako vam ocjenjujete uopšte muzičku scenu u BiH?
Loša je scena, nema tržišta, ne može se baš živjeti od toga. Evo, ja pokušavam da živim od toga, ja dan danas sviram, ali sve to na jednom nivou entuzijazma. ljubavi, odanosti, ali kad ljudi ne mogu da žive od toga, onda se okrenu nečemu drugom i tako to onaj, ostaje. Imate samo ove neke vrste muzike koje su isključivo radi zarade, radi profita, koje nemaju veze nikakve sa umjetnošću. Jedino se tako može opstati, mislim. Onda je bolje raditi nekakve druge stvari nego se baviti takvom muzikom.
Pjesme, u stvari tekstovi bendova koji se smatraju ili jesu angažovani u većini zemalja su nekako kritika društvu, potiču na razmišljanje ljude. Gdje je zapjelo u Bosni i Hercegovini?
Ima toga i u Bosni i Hercegovini, ali ja, evo, kako sam i ranije rekao, ne mislim da to nešto može promijeniti. A s druge strane, to nije samo u Bosni i Hercegovini, to je svjetski trend. Imate te bendove koji krenu, ajde da kažemo, kao revolucionari nekakvi, krenu da ruše vladu i tako dalje, i onda od toga naprave proizvod. To je tako svugdje u svijetu. Punk je krenuo kao nešto što se suprotstavljalo društvenim standardima i normama, pa je na kraju postao proizvod koji svaki drugi, koji, mislim, Sex Pistols su postali kao i Justin Bieber. Dubioza je postala kao Dino Merlin i mislim da je to nekako svjetski trend.
Vi dalje svirate. Koliko je mladih na vašim koncertima, na vašim svirkama? Što oni uopšte slušaju danas?
Ne znam. ima, mislim, na našim koncertima većinom su ljudi naše generacije, malo mlađi, ali ima tu i tamo i mlađih ljudi, meni je to uvijek jako drago. Ja znam nekih mlađih ljudi koji, ali to su uglavnom ljudi, moji djeca, moji prijatelja koji imali takvo obrazovanje muzičko, pa onda su krenuli od početka da slušaju od Hendrixa i Dorsa pa do ovog danas, pa onda imaju nekakav otklon. A djeca koja dođu samo, kojima je prvi kontakt s muzikom, ne znam, Dino Merlin ili Justin Bieber ili nešto tako, po mom mišljenju ne mogu nekako da napravi nekakav pravi otklon prema tome, ne mogu da osjeti pravu vrijednost muzike kao umjetnosti, nego samo kao nekakve industrije, kako je u Americi zovu.
Moram vas pitati, evo, dugo ste prisutni i u filmu, da tako kažem, iza sebe imate jako puno urađenog što se na filmu tiče. Je li tu situacija bolja?
Ja mislim da je još gora situacija u filmu. Sad se u BiH, mislim, evo, prije 10 godina se snimala možda 2 do 3 filma godišnje, sad se ne snima ni jedan. Ja mislim da je sad svaka umjetnost u Bosni i Hercegovini je nekako baš ponire, baš ide u propast. Evo, zadnjih par godina, koliko ja znam, samo neke koprodukcije prolaze. Nema ni jedan film da je baš bosanski film. Evo, ove godine su se nekim čudom snimili 2 filma, ovaj Muškarci ne plaću i Žaba, to je ja mislim da je to baš čudo.
Zanimljivo je da u Bosni i Hercegovini, bare u posljednjih 5 godina, da ne idemo dalje, film, kultura, generalno, sport, u sve goroj i goroj situaciji. Da li je to pokaz da vladajuće strukture baš ne razumiju ovu vrstu društvene zbilje?
Ma mislim da je to zato što nekako stvarno nazadne snage vladaju, sve više ovih nekakvih konzervativaca, ljudi koji samo pričaju o nekakvoj tradiciji, o religiji, o stvarima koje su stvarno prošle prije 100-200 godina, vraćaju se tome. Mislim, kad mi neko kaže vraćavo se korijenima, ja bi ga pljunuo. Šta se imaš vraćat korijenima, idemo dalje, valjda. I mislim da je to razlog svemu tome, što sve više mladih ljudi se okreće tim nekakvim glupostima koje stvarno nemaju veze sa 21. vijekom. I to me užasno ljuti. Kad neko spomene tradiciju, meni se kosa digne na glavi.
Sa jednim od članova Siktera, Enesom Zlatarom, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.